Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вашій увазі програма «Наближаючись до православ'я» на хвилях Радіо Марія. І це перший випуск програми «Наближаючись до православ'я» у новому 2025 році. Я пригадаю, можливо, хтось забув, бо велика перерва була. Я називаюся Приступа Максим. І разом з нами в ефірі постійний автор цих програм – це ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Мої вітання, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Друзі, пригадаю на самому початку, що у нас нові тренди на хвилях Радіо Марії останній рік, і ми про це часто говоримо. Ви можете нашу програму, наближаючись до православ'я, у прямому ефірі зараз дивитися на наших платформах відео. Насамперед, це Facebook або ж YouTube. Можете там обов'язково писати свої запитання. Ну, найліпше для мене, наприклад, я би просив, щоб ви писали ці запитання або в якості коментарів під трансляцією на нашому офіційному Фейсбуці «Радіо Марія українськими літерами». Знайдіть і під відео можете писати свої запитання, і в плину часу їх буду озвучувати в прямому ефірі безпосередньо до отця Петра. Що до теми, друзі. Попередня тема в нас була досить таки велика. Ми більше 10, а десь близько 15 ефірів присвятили були для теми 90-го псалма. Перед тим у нас був 50-й псалом. Ми побачили, наскільки ця тема була цікавою нашим радіослухачам. Ну, найперше з того, що ми, наприклад, якщо брали якийсь один віршик з того чи іншого псалма, ми, ну так, десь умовно виділяли на нього одну аж півтора програми, а виявлялося, що в нас аж три ефіри годинних виходило на це. Тому от ці цикли трохи затягнулися, але це завдяки вашій цікавості, друзі, ми дякуємо за те, що ви протягом цих уже, здається, 8 років разом з нами. Отче Петре, скільки ми в ефірі разом з вами? 8 років?
Мені завжди дуже легко рахувати, тому що
донька.
Співпраця з Радіо Марія пов'язана із приходом у світ моєї донечки.
Так.
Тому донці моїй 8 років, скоро буде 9. Ну, відносно через півроку. Так. Тобто приблизно 8,5 років.
В травні місяці, мені здається, ми з вами розпочали, якщо я не помиляюся.
Коли?
В травні, мені здається, ні?
Так. В травні. І тоді дружина була вагітна, а донька моя народилася у серпні.
Ось так, друзі. Тому в травні будемо святкувати 9-й рік співпраці отця Петра Лопатинського з Радіо Марія. І, до речі, за цей час ми зробили надзвичайно велику кількість аудицій, програм, які були справді цікаві. І ми дякуємо всім тим, хто цих 9 років є разом з нами. Ми дякуємо тим новим радіослухачам, які завдяки цій програмі також долучилися до великої родини Радіо Марія, ви нам також сприяєте, допомагаєте і надихаєте. Я так хотів, отче, на самому початку цього нового з вами робочого або року служіння, от хотів розпочати з подяк. Ну і, друзі, отець Петро не...
Я також, користуючись можливістю, ще раз дякую Радіо Марія за те, що ми і вам, Максиме, всі ці роки разом, ви такий незмінний ведучий також. Я іноді кажу, що напевно буває так, що не з усіма родичами я так часто спілкуюся, як з Максимом.
Тобто, мені приємно.
Загалом кілька разів на тиждень, на місяць у нас є спілкування, а буває іноді і поза ефіром. Тому мені дуже приємно, що ви є такий, який ви є. І заодно скажу, що ці наші ефіри, справді їх вже багато назбиралося, там більше 300. І завдяки співпраці і тому, що Радіо Марія погодилось на те, що всі ці ефіри, з однієї сторони, вони розміщені в архіві Радіо Марія, легко знайти на сайті Радіо Марія архів, і там наша передача «Наближаючись до православ'я». Але також для зручності, це було минулого року, ледь не ціле літо я працював над тим, що всі ці передачі також з'явилися і на моєму YouTube-каналі.
Угу.
Я їх туди завантажував, додавав опис. І зараз буквально, можливо, кілька передач немає, але майже всі є і на моєму YouTube-каналі. Я створив там списки відтворення, тому кому буде цікаво, і це можна зараз зручно робити.
Тобто ви кажете про послідовність, підкастів. Так? Про послідовність списки відтворення.
Так. Угу. Я створив списки відтворення для наших циклів усіх. У нас були різні цикли, і можна просто зайти і одразу ж прослухати передачу за передачею, щоб розуміти логіку. Бо справді іноді в нас навіть бувають певні... Рідко, але бували якісь непорозуміння з слухачами, коли хтось трошечки міг щось почути відірвано від контексту попередніх розмов і тому подібне. Тому дуже важливо в теперішній час, особливо коли є якийсь великий цикл, послухати його від початку до кінця, тоді буде краще розуміння. Тому я закликаю наших слухачів і далі бути з нами.
Так, можете запросити наших радіослухачів до вашого також YouTube-каналу, це цікаво.
Так, просто Петро Лопатинський пишете в пошуку, так. І він з'явиться.
Ну і щодо того, як отець нас продовжує дивувати, цікавий новий цикл, запропонований оцим Петром. Я розумію, звідки цей виклик, так, але загалом сама назва, ну, мене трошечки потрясла, я кажу, так десь порівняно, як грудочку снігу зимного за пазуху. Отже, тема нашого нового циклу, який я не знаю, скільки буде тривати. Мій колега Сергій Іваницький, він раніше, коли робив нічні чування, він так десь прогнозовано орієнтувався ніч, тобто розпочиналося це нічне чування десь о 12.00 орієнтовно, мало там згідно ефіру закінчитися о 6.00. Він завжди казав, друзі, але можуть бути корективи. Дух Святий, якраз так може внести свої корективи. Тому ми також дозволяємо Духу Святому тут втручатися. Ось ми не кажемо, скільки, які рамки будуть часові, от саме маю на увазі там в програмах, саме цього циклу. Отже, нарешті озвучу. Увага, як звучить наш цикл? Православне політичне богослів'я. Ось так, друзі. Православне політичне богослів'я. Тут відразу ж, напевно, що зараз у багатьох наших радіослухачів виникне питання. От термін політика в контексті церкви після революції 17-го року, принаймні по відношенню до православної церкви в Україні, всіх церков, так? Це такий певний виклик, бо ми завчили оцю фразу, що церква не залежить від релігії, від держави, даруйте. Тобто, дві різних таких категорії, два різних поняття, так? Тобто, клімат, яким розвивається церква, він трошечки інший, наприклад, чим в Греції, ми скажемо, бо там спільно церква існує з державою. Ось, і можливо, це моє перше запитання буде. Чи правильно я розумію цю категорію, яку ви вживаєте, політика в контексті православного богослів'я? Чи про що тут йтиметься?
Так, ми спробуємо розібратися, але перед тим я скажу, що мене мотивувало поговорити про це, тому що я також ріс у православному середовищі, такому саме пострадянському, і в нас справді є така, от я навіть думав довго, чи якось замінити це слово політичне, тобто православне, чудово, богослів'я, чудово. А що робити з цим словом політичним? У нас справді є своєрідна, таке неприємні асоціації. Політика відразу ж в нас щось брудне. Тобто, дуже часто навіть деякі священки кажуть, ой, слава Богу, хоча б церкві можна побути без політики. І тому для нас політика стала таким, це слово політика, чимось негативним і тим, що явно, здається, не має ніякого відношення до богослів'я, тим паче до православ'я. І насправді це все має свої наслідки. От що мене спонукало до того, щоб все-таки це проговорити? По-перше, це була жива зустріч із одним німцем, який перебуває в Україні, який є представником фонду одної організації німецької і має відношення до такого руху, який сприяє виникненню християнських партій. І коли ми почали спілкуватися, ми згадали, що, наприклад, в Німеччині є така, от зараз вона бореться за те, щоб мати перше місце, християнська демократична партія. І я запитую, як так може бути, як це партія, і перше слово християнська стоїть. І цей чоловік дуже гарно мені сказав. Він сказав, що на усіх наших зборах ми щоразу ставимо питання, що для нас означає оце перше слово християнська. Тобто демократична партія, це вже все є наслідок. Що означає це саме перше слово? І в нас так склалося, що ми дійсно начебто забули про те, що людина, яка вірить у Бога, вона може бути тим, хто найкраще може здійснити вплив на суспільство. Тобто, чого нам не вистачає часто? Політика людини, яка буде чесною, яка буде відданою, який тут взаємозв'язок. І виявляється, що якщо дивитися на історію Європи, то Європа не була б такою, як вона є, якщо б там не були християни. То не дарма кажу, що християнство мало так значний вплив на Європу. І в тому числі, і з точки зору політичної. І тому я спробую сьогодні, от ми такий вступ зробимо, ми просто кожен термін цей спробуємо етимологічно подивитися, що він означає.
Тобто політика, зокрема, в тому числі.
Слово політика, та, політичне.
Та. Так. Ну, я ось буквально зараз загуглив, я маю таку можливість, отже. Загуглив, поки ви говорили, от що означає слово політика. Я вам віддам етимологію, ви скажете. От. А визначення, то це якраз так про діяльність самоуправління у полісі, тобто в місті. Ну, даруйте, я вже почав. Так. І мені сподобалося найбільше оцей вислів, який взятий тут в лапки. Ну, це Вікіпедія, хорошо, але тим не менш. Мистецтво управління. Я дуже люблю це слово мистецтво. Так, мистецтво любити, мистецтво керувати в даному випадку. Це справді мистецтво. Да, хто такий управитель? Та це знову ж таки людина, яка повинна вміти оцей дар мистецтва. Я це якось так. Ну, це не тільки стосується до, не знаю, до картин, до тих, хто пише картини, чи до тих, хто там гарно співає це мистецтво. Якось більше ми сюди застосовуємо цей термін. Натомість мені дуже сподобалось, Вікіпедія каже, що це мистецтво управління.
І от етимологічно слово. Поліс або полісі. Поліс – це якраз певне місто, тобто якась територія, на якій живуть люди. І, власне, якщо на цій території люди мають взаємне спілкування, мають стосунки один із одним, виникало питання, а як же ж їх вибудовувати? І от політика, по суті, це про пошук того, як вибудувати стосунки між людьми, щоб забезпечити загальне благо. Тобто з часом це все розвивалося. Тому сам термін політика, він не те, що не є негативним, а він насправді має досить серйозний зв'язок із тим, що ми називаємо церква. От коли ми кажемо православна, то тут вже, звичайно, є певне конфесійне розрізнення, так? Є католицька, є православна. Ми робимо акцент на якійсь стороні церковності. Але всі ми завжди кажемо, що перш за все є церква Христова. І от коли ми беремо слово церква...
А погодьтеся, отче, даруйте, погодьтеся, що дуже часто церковники маніпулюють цими двома поняттями. Коли зручно, кажуть, що церква відокремлена від держави. Так, коли не кажуть, що це неможливо, щоб церква була в суспільстві і не мала якихось поза, так би мовити, офіційних, ну там, як це казати, законних стосунків одні з другими.
Ну,
правда,
це, Максим, якраз ви і поставили запитання щодо того, як можна в цьому розібратися. Тобто є такий напрям в православному богослів'ї, як політичне богослів'я, справді багатьох лякає. Я пам'ятаю, в нас коли на кафедрі в нашій академії ми почали говорити про те, про цей напрям, то іноді не всі розуміють, як таке може бути. Такого напрямку просто це неможливо, щоб він був. Але є такі досить чіткі представники богослови, які досліджують це питання. Що досліджують? Можна сказати, таких дві сторони. Вони досліджують, як протягом історії церкви відбувалася взаємодія між церквою і державою, між церквою і суспільством. Це дуже важливо. Тому що іноді буває так, що церква, що держава і суспільство не співпадають. Це, до речі, Україна одна із таких найбільш яскравих таких країн, в якій в нас були випадки, коли, наприклад, інституційна поведінка держави, вона не співпадала із позицією суспільства. І якраз в такій ситуації ще говорять про таке поняття, як публічне богослів'я. Тобто публічне богослів'я про діалог церкви і суспільства. І важливо просто побачити, як це все розвивалося. Насправді це, ну, дуже цікаво. Я сподіваюся, що буде цікаво і нашим слухачам. Чому я вирішив про це поговорити? Тому що ми зараз живемо в таких реаліях, коли, ну, знаєте, політика, тобто оте мистецтво управління, а я б сказав, різні підходи до того, як керувати суспільством, як взаємодіяти в суспільстві, мають іноді просто жахливий вплив на інших, на інші держави, зокрема на нашу державу. Тобто, коли до тебе політика починає просто вже не стукати в двері, а залітати в двері, то, звичайно, просто бути осторонь і сказати, що церква поза політикою. І що, тобто, от коли ми насправді кажемо оці слова, що церква поза політикою, то просто етимологічний розбір показує, що це неможливо. Тому що церква, і тут ми візьмемо зараз також слово «церква», українське слово, мені було цікаво, яка ж етимологія українського слова. Виявляється, якщо так заглибитися, то воно походить із німецького слова «кірхе». І там відбулася певна зміна. А «кірхе» німецьке слово походить від грецького слова «кіріос» – «Господь».
Угу.
Тобто, можна сказати, воно так трансформувалося, як «Господня». Тобто, «Господній народ». Господній народ. Ті, хто приналежні до Господа. Тому це українське слово «церква».
Угу.
А от грецьке, яке, тобто українське слово «церква» стало, по суті, такою з часом запозичене із німецької мови, а в німецькій мові запозичено із грецького слова «кіріос». А саме поняття «церква» в грецькій мові – це «еклесія». Еклесія. Угу. І от «еклесія» і «політея» дуже взаємопов'язані, тому що політея – це є місто, і те, як тим містом керують, а еклесія – це зібрання якраз демократичне, зібрання оцих насельників міста, тих, хто там живуть. Під час цього зібрання вирішувалися питання, пов'язані із життєдіяльністю поліса. І що цікаво виявляється, якщо ми беремо єврейський зразок Біблії, і потім був переклад 70-ти на грецьку мову, і в єврейському оригіналі там стояло слово, якщо не помиляється, єврейською «кагал». Це був народ Божий. А коли переклали грецькою мовою, то оцей народ Божий переклали як «еклесія». І потім церква, коли виникає, християнська церква, дуже швидко беруть оцей термін. Беруть термін «еклесія», тобто виявляється, якщо так подивитися, то само зародження християнства, можна сказати, була, християни претендували на політичну позицію. І в чому полягала суть цієї політичної позиції? Це було зібрання людей. І є досить багато таких досліджень, зокрема, таке одне із найбільш яскравих, зроблене вже в сучасну добу, це оця Кирила Говоруна, де він досліджує якраз історію розвитку поняття церкви і взагалі самоусвідомлення церкви, того, як церква себе описує і про себе говорить. І виявляється, що цей термін був взятий не просто так, тому що була одна особливість оцієї еклесії в полісі. Коли збиралася еклесія, там мали всі рівноправну позицію, тобто право голосу. Те, що можна зараз назвати також демократія.
Хіба в церкві демократія можлива? Мені один священник дуже часто раніше наголошував, що в церкві демократії немає, запам'ятайте.
Хто наголошував?
Один священник.
А, це, до речі, от для цього є політичне богослів'я, щоб розібратися, а що ж відбувалося в церкві, які були процеси. Тобто, політичне богослів'я – це про те, як використовуючи те, що ми знаємо, те, що пережили святі отці, те, що було явлено божественним откровенням про Бога, як це може впливати на державу і на суспільство. А з іншої сторони, політичне богослів'я намагається розібратись, а чи не було таких процесів, коли держава і суспільство впливала на церкву, на її структуру,
отже, дозвольте, на її самосвідомлення. Дозвольте, я от на цю тему, мене таке назріло дуже широке питання. От, наприклад, візьмемо до уваги, я хочу про модель самої церкви поговорити. От, візьмемо до уваги православну церкву України. Так, 18-й рік, здається, об'єднання трьох гілок православ'я України. І що цікаво, що природа цих всіх трьох церков, от, або певні такі віхи історії, цю церкву по-інакшому трактували. От в цьому політичному вимірі. Ну, візьмемо, наприклад, представників колишнього Московського патріархату. Так? Церква, яка була як державницька церква в свій час, там ще до революції. Церква, яка потім вже за часів, хай буде там Януковича, не була державницькою офіційно, але тим не менш привілейована від уряду. Там це можна підкреслити, чим там давали землю безкоштовно, там виділялися велетенські кошти з бюджету на побудову різного роду там об'єктів церковних і так далі. Українська автокефальна церква, церква, яка позиціонувала себе як народна церква, церква, яка була переслідувана, наприклад, той самий митрополит Липківський, розстріляні абсолютно всі єпископи і так далі, Київський патріархат. В певний час не була, тобто ніколи не була церквою державницькою, ніколи не була церквою особливо там, ну, будемо казати, привілейованою, але тим не менш була церквою народною. Ось, і якраз так про модель цієї церкви. От які моделі ви більше віддаєте перевагу? Ну, бо я, до речі, коли ще був таким незрілим християнином, коли там читав ці різного роду там спогади, мемуари про те, як священики сажалися до тюрем, яких засилали там на заслання і так далі, то я казав, Боже, як може там, я доживу до того, щоб церква була от державницькою, я доживу до того, щоб в Україні була там церква, яка буде співпрацювати з державою, тобто в контексті, що вона буде офіційно, як офіційною це. А тепер я повинен свою думку категорично. Ось ви, от якої думки, якої моделі церкви більше би от мріяли би про неї? Більше давайте так скажемо. Це ваша суб'єктивна думка, це не думка цілої церкви, очевидно, що.
Ну, Максим, ви таке поставили, ви, як то кажуть, хочете, щоб я зараз зробив підсумок усього циклу, який запланував.
Ну, хоч натякніть, отже.
Ні, я скажу, чого? Я скажу свою думку. Тут для того, щоб розібратися в тому, що я скажу, якраз потрібен буде час. Насправді, я щороку ставлю це запитання студентам, коли викладаю курс з історії богослів'я протестантських деномінацій, я завжди проводжу анонімні опитування. Це дає мені можливість і студентам висловлювати свою думку, не думаючи, що вона буде якось там публічною, чи буде мати якийсь вплив на ставлення викладача. І тому бувають дуже такі, іноді навіть вражаючі наслідки цих опитувань. Я запитую, як на вашу думку, чи потрібно для успішної держави мати свою, мати одну пануючу церкву. І студенти дуже часто по-різному, різні роки.
Сьогодні, але ви кажете, чи в принципі там протягом історії, як звучить запитання? Сьогоднішні, в наші дні, так?
І багато студентів, ну, напевно, 50/50, або більшість вважає, що так. Більшість вважає, що так. І я в такій ситуації одразу ж кажу, дивіться, яка країна вважається, ну, скажімо так, на найбільш такою успішною у світі, от яку б ви назвали, така...
По фінансах, по свободі, в якому контексті успішна?
Ну, по фінансах і по свободі.
Ну, по фінансах, напевно, що Швейцарію би сказали. Там, наприклад, трудодень короткий, там працюють всього 3 дні в тиждень, через те, що там фінансова стабільність висока. Напевно, ви маєте на увазі зараз про Америку, так?
Так, ну, напевно, це така країна, яка найбільш яскраво це показує. Ну, ті країни, які ви задали, зокрема, якщо говорити про скандинавські країни, там про індекс щастя і тому подібне, так, то, звичайно, що там їм вдалося. До речі, саме в цих країнах на певному етапі була незалежна церква від Римо-католицької церкви, виникнення протестантизму, і там дійсно йшли таким шляхом, щоб була одна незалежна церква. Але там завжди, рано чи пізно, і зараз виникають так звані вільні церкви. Церкви, які свідомо йдуть на те, що відмовляються від фінансового, від фінансування зі сторони держави. Але хороший такий приклад – це Сполучені Штати Америки. Тобто, який там принцип є? Там релігійний плюралізм. До речі, Україна в цьому відношенні, як би там хто не говорив про нас, в нас найбільш ліберальне законодавство – тобто ліберал – це свобода, найбільш вільне законодавство, яке стосується релігійних організацій. Його можна прирівняти тільки до американського.
Тобто навіть кажуть не до американського. Я чув, як американці заздрять нам, українцям, в цьому релігійному питанні про те, що ми маємо такий прекрасний феномен орган, як Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. Кажуть, в Америці такого немає.
Так, але це не просто так, такі в нас органи є. Все одно це є такий маленький, але спадок такого пострадянського минулого. Тому що пострадянське минуле якраз було пов'язано в чому? Там треба було всіх об'єднати. Знаєте, немає різниці, все. Тому те, що в нас були до цього готові, об'єднатися взагалі навіть різні релігійні організації. Тобто є різні об'єднання, але щоб Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, вона вміщує в собі не тільки християнські організації. З однієї сторони це справді позитивно, але треба просто розуміти про витоки цього, чому таке в Америці, наприклад, не є можливим. Тому що там немає такого минулого, де можна би було уявити, що хтось тобі сказав, знаєш, ви всі маєте зібратися і бути разом. Тому це і плюс, і мінус одночасно.
А мені здається, що аргумент тут однозначний через те, що ви сказали, оці вільні церкви. В Америці також поширено це, тобто ти закладаєш собі сам церкву. Ти маєш характер, темперамент, вмієш гарно говорити, дар маєш, наприклад, там віри, допустим, ти можеш собі закласти спільноту, та і ти там може кожних там тиждень-два народжуватися нова спільнота. Ясно, що лідерів всіх цих спільнот ти зібрати докупи не можеш, бо ми ще маємо, наприклад, в протестантизмі співдружність протестантських церков, чого в Сполучених Штатах не завжди є.
Величезна різноманітність, мені доводиться багато про це говорити і цим займатися. Це досить цікаво, але є таке слово про сучасну добу, яке звучить як плюралізм, буквально перекладається як різноманітність. Так. Тобто оця плюральність, яка притаманна і європейському світу, і, скажімо так, демократичному світу, і американському. Який принцип? Немає, це також є частиною американської конституції, коли жодна церква не має мати якогось привілейованого становища. Так. Але для всіх забезпечуються рівні права. Тобто ти маєш можливість бути... Ти маєш можливість, справді, переконуй людей своїм світоглядом, своїми діями. Будь ласка, якщо будуть люди тобі довіряти, то, звичайно, що ти маєш право на існування. Дотримуєшся законів держави. Тому, в принципі, це себе показало досить позитивно. В тому числі і для православ'я. Тобто це дуже важливо нам знати, тому що багато що зроблено в Україні, щоб ми думали, що на Заході отак все відмирає, і там от тут найкращі умови для православ'я, а десь в демократичних країнах все жахливо. То якщо подивитися на плоди православ'я в демократичних країнах, то усе сучасне якісне богослів'я виходить із демократичних країн, де є православ'я. Тобто це є просто реальність. Ну, дивіться, те, що якісне, те, що розумне, воно пов'язано із країнами, де людина має, де держава забезпечує максимальну свободу людини.
Але якщо ми говоримо за таку модель церкви в духовному вимірі, ми кажемо завжди про цю єдність, хоча там я знаю, що в східних церквах, східна еклезіологія передбачає там ціле вчення про ці кордони церкви, наприклад, ви вже говорите за Сполучені Штати, я знаю, що там є як мінімум десь близько 7 а можливо навіть і більше різноманітних православних церков, які там відділилися з різних там причин, там хай буде від російської церкви, від якої там ще, від польської церкви, я знаю, від греко-католиків там багатько повідділялись і мають, не повідділялись там, ну, в тому випадку про греко-католики, це коли хвиля була міграції там, також заснували свої митрополії і так далі. З одної сторони, це про щось позитивне, але з другої сторони, дуже часто оця віддаленість і це відчуття, що я можу бути сам, воно породжує торги євхаристії. А ми з вами не співслужимо. От це також частина цієї церковної політики. Ми з вами не співслужимо, бо ви там не хочете там бути слухняними нам, а в нас же ж предстоятель, а ви хто там такі, ви там у меншості і так далі. Хоча там ця церква народила навіть деяких святих, деяких відомих богословів, наприклад, ви дуже часто згадуєте, здається, Шмемана Олександра, так?
Так, а там євхаристійне спілкування є між ними усіма.
Так?
То так, звичайно, там просто не визнається, якщо говорити про, скажімо так, так звану автокефальну американську церкву, яка отримала автокефалію від російської церкви, то Константинополь має, тож навіть був візит зовсім недавно предстоятеля Американської православної церкви, який є там, є у дружніх стосунках із митрополитом Онуфрієм, там заплутана така історія, але в них є євхаристійне спілкування із Константинополем є, ніхто нікого не забороняє. Тому якраз цікаві, що в Америці, так, є цей плюралізм православ'я, але немає ворожнечі на точно на євхаристійному рівні. Тобто ніхто нікого не називає неблагодатним. І
я кажу по цю сторону океану. Там, ну, наприклад, був поділ зарубіжної церкви, російської зарубіжної церкви, тоді митрополит Лазар, тоді ще спокійним Рідігером Олексієм об'єдналися, так, і то не всі, до речі, частина парафій в Україні, цієї структури, яка там має центр в Америці, все-таки не об'єдналась, наприклад, в Одеській області, я знаю, десь тут біля Києва вони будують Велетенський монастир, вони не пішли в євхаристійне спілкування з московським патріархатом. Ну, добре, залишимо це, якби в нас зараз не про це ситуація. У мене ще є одне запитання, даруйте відразу наперед, перепрошую. Чи, от буквально вчора, здається, була дуже гарна братня зустріч предстоятеля Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава і владики Епіфанія, предстоятеля Православної церкви України. Мене це дуже тішить, такі зустрічі, якби вони частіше ще зустрічалися, війшли у певний такий звичай. От, і я передивився перед тим, це вже запитання, я передивився перед Різдвом дуже багато інтерв'ю Владики Святослава. Чомусь, на жаль, дуже мало було інтерв'ю владики Епіфанія. І в декількох інтерв'ю владика Святослав наголосив, що ми не хочемо бути державницькою церквою, тобто в такому політичному вимірі, в такому контексті. Ми заявляємо, що ми є державотворчою церквою. Саме от в 20-му столітті, так, державотворчою церквою, він за цей час говорив. От прокоментуйте, будь ласка, як ви, будучи православним священником, будучи членом церкви сестри, яка дуже гарно спілкується зараз з греко-католицькою церквою, це в політичному вимірі, як ви це сприймаєте, такі заяви? Напевно, ви дивились також ці інтерв'ю.
Ну, до речі, інтерв'ю предстоятеля нашої церкви, владики митрополита Епіфанія, є на ютуб-сторінці нашої церкви, також перед Різдвом.
Ну, я одне бачу тільки.
Так, воно вийшло. Mm-hmm. От, і зараз предстоятеля дуже багато поїздок постійно. Я це просто прямо бачу, бо я постійно, ми разом працюємо із протодіаконом отцем Василем, Блаженнішого митрополита Епіфанія. І тому я бачу, як постійні поїздки. Тому, напевно, це одна із причин, що так не завжди, особливо зараз, дуже багато є таких подій. А що стосується цього поняття державотворчою, це дуже гарно сказано. Я повністю це підтримую. Ну, ми спробуємо якраз з богословської точки зору про це поговорити.
А державницькою, це слово чомусь Блаженніше Святослав весь час відкидає.
Державотворчою, ви сказали, так.
Так, він сказав, що ми є державотворча церква, так, але ми не хочемо бути державницькою церквою.
Так, а що, ну, я не чув цю інтерв'ю, тобто я зараз опираюся на ті слова, які почув, які ви мені сказали. Наскільки я це розумію, якщо державницькою, то це йде мова про те, що ми, ну, оте, що в нас, ми про це поговоримо, таке поняття як симфонія, коли відбувається зростання.
Досить таке. Я думаю, давайте я не буду описувати там словами модель. Ну, це типу, як це було в свій час згадуваний мною вищий період, коли при владі були регіонали і московські.
Так, ні, ну, взагалі це далеко не треба йти. Це той устрій, який є зараз в Росії.
Або так, да.
Так, як нас зараз гарно пропонують історики, деякі казати, в Московії. Це якраз ці стосунки. Це є яскравий приклад. Тобто, коли повне зростання з усією позицією, із політикою держави певної. А якщо державотворча, тобто, коли церква якраз не ототожнюючи себе із державою, вона не шкодить державі, вона їй допомагає. А допомагає чому? Тому що вона продукує людей, які не просто декларують цінності, а вони їх практикують. Тобто вони є чеснотними людьми. І сказати, що для якоїсь держави чеснотні люди не будуть благом, ну, досить важко. Тобто це для цього і загалом є оцей напрям дуже цікавий політичного богослів'я, щоб зрозуміти, і побачити, а як же це все відбувалося, коли тільки церква з'явилася, як вона себе орієнтувала в всіх цих процесах, як же знаходила якийсь баланс у стосунках між із тим суспільством, в якому вона опинилася. Тому що церква виникає в язичницькому суспільстві.
Отже, вам, як священнику Православної церкви України, не образливо, коли ваші опоненти, представники Московського патріархату, називають вашу церкву політичною церквою? Навіть от абревіатура, тобто Православна церква України ПЦУ, вони намагаються якби висміяти і казати політична церква України. От, можливо, зараз нас хтось слухає з представників цієї структури, я думаю, десь, ну, подумки посміхається через те, що ми начебто підтверджуємо те, що Православна церква України справді має якісь політичні вкраплення.
Ну, по-перше, це саме речення політичне богослів'я, це не винахід Православної церкви України, це якраз богослів'я, яке є в православному світі, зокрема в Константинопольському патріархаті, в інших помісних церквах, і в румунській, і в сербській. Є представники цього богослів'я, написані праці, тому загалом я не претендую на статус якраз того, хто винайшов таке словосполучення. В цьому відношенні досить просто про це говорити, тому що я просто виступаю з позиції популяризатора. Тобто мені хочеться, щоб про це дізналося більше людей, наших християн. Я не тільки говорив про православних. Чому? Тому що ми будемо говорити загалом досить багато і про час, який передує, скажімо так, званому розколу між Римо-католицькою і Православною церквою. Тобто в нас є спільна історія церкви. Тому для християн українських нам дуже, мені здається, треба це почути. Тому що, ще раз наголошую, бути аполітичним просто неможливо в час війни.
Ну, просто олій, олива на душу.
Ми не можемо, як той страву, заховати голову в пісок. А, на жаль, дуже часто деякі християни в Україні і представники там певних конфесій християнських, не тільки православних, а і вони іноді хочуть ігнорувати цю реальність, яка до тебе стукає. Це просто не виходить. І для цього треба якось розбиратися. І тоді людина що? Її є два варіанти. Або просто робити вигляд, що цього немає, або зрештою спробувати розібратися. А як так вийшло, що ми всі роками молимось в своїх церквах, ми начебто практикуємо християнське життя, а в результаті бачимо навколо себе щось не дуже схоже на суспільство, на християнське. У нас 70-80% людей віруючих, людей, ще й більшість, кажуть, що вони православні. Чому в результаті в нас немає середовища, в якому немає корупції, немає якихось там злочинів, немає абортів. Все це в нас є, і причому більше, ніж в тих країнах, які ми вважаємо менш християнські. І хтось каже, ну це не пов'язано між собою. А виявляється, для того є богослів'я, яке показує, що це пов'язано. Виявляється, що дуже часто в історії церкву хочуть робити політичним інструментом. Тому це дуже гарно сказано Владикою Святославом про те, що ми хочемо бути державотворчою. Тобто чудово.
Там, до речі, його блаженство також згадує те, що держава вже в особі церковних мужів, державних мужів, я вже починаю плутатися, відчула потрібність церкви для того, щоб мати діалог і контакт з суспільством. Тоді, коли довіра до держави у суспільства на мінімумі, все-таки церква, вона залишається в такому певному пріоритеті довіри. І от я зараз читаю коментарі на нашому Ютубі, от нам пише Валентина Лисенчук, можу зачитати, якщо вона написала цей коментар. Церква, особливо в нашій державі, це найбільша політика. Тобто, все-таки цей термін нам потрібно протягом цілого цього циклу звикло дуже злагоджувати. Злагоджувати.
Дивіться, якщо ми кажемо, що церква – це найбільша політика, отже, ми тоді визнаємо, що церква має величезний вплив на управління державою.
Це ви злагоджуєте зараз цей термін. А я переконаний, що зараз думка, яку хотіла викласти пані Валентина, тут негативна.
Ну, давайте, а як звучить негативна думка, якщо церква – це суцільна? Тоді в такому випадку йде мова про те, що церква служить політичним інтересам, які не співпадають із церковною позицією.
Наприклад, так? Тому що, наприклад, якщо ми кажемо політик, значить хто? Корупціонер, значить злочинець, особливо останні події, які відбуваються там в різних державних органах, воно це все синонімізує. От політика, значить от те, що я сказав вище. Ну, погодьтеся, отже. Ну, зараз в суспільстві дуже загострене відчуття цього розриву чи розколу між розумінням, що таке політика. Тому я кажу, наше завдання дуже-дуже активно пояснювати ще раз в цих програмах.
Нам, я б сказав, яке наше завдання? Наше завдання – донести до людей, якщо знаходиться людина, тобто в церкві не всі є священнослужителями.
Абсолютно.
Тобто, одна
є
проблем, церковнослужителі. Що?
Є церковнослужителі ще.
Так. Тобто є, ну, по суті, церква – це священнослужителі, церковнослужителі, там, це досить такий формальний поділ. І віряни. Було колись таке слово прихожані, прихожани. Ми зараз завжди, мені подобається, що ми від нього звільнилися. Таке чудове слово.
Парафіяни.
Віряни, віруючі. Не той, хто приходить, а він віруючий. Значить, це є церква.
А, до речі, отже, ще про визначення або переклади. Наприклад, парафія – це з італійської, здається, як це церква, так? Парохія. Церква.
Парафія – це, до речі, це також грецький термін. Він теж, про нього поговоримо. Він дуже цікавий, тому що паракія – це тимчасове місце перебування. Це тимчасово, так. Це дуже... Тут, насправді, стільки всього цікавого.
Так.
Я так бачу, що
я
ми...
в великому захваті від цієї теми сьогодні.
Так, я так бачу, що ми такі тільки робимо вступ. Ми тут багато що поговоримо. Виявляється, що просто ми є маса речей, які ми просто не помічали, не хотіли помічати. І я б сказав так, все було зроблено, щоб ми так мислили.
Угу.
Чому? Оця вся особлива радянська система, що треба віруючих людей закрити в храмі, і щоб вони нікуди свого носа не сунули. І на якомусь етапі ми з цим погодилися. Але що означає? Ми погодилися, по-перше, із тим, що церкву звели до ієрархічної структури. Тільки до ієрархічної структури. По-перше, виникло оце поняття клірикалізму.
Угу.
Інституалізації церкви, коли церква тільки ототожнюється, справді, от коли людина каже, церква – це суцільна політика.
Так.
В такій ситуації відразу ж людина розрізняє, є я, а є церква. І церква мені надає якісь послуги. Або церква мене засмучує, або церква мене підбадьорює. І церква перетворюється на один із інститутів. І православне богослів'я, і це дуже чудово, слава Богу, що таку своєрідну, найбільше свідому позицію зараз, таку лідерську позицію займає Константинопольський патріархат. І він зробив велику ставку на високу освіченість і єпископату, і своїх богословів, і постійне вдосконалення. Тому це така своєрідна надія православ'я. В цій ситуації, тому що в нас є фактично зараз таких два крила. Це російське православ'я, яке має також вплив на багато помісних церков в тій чи іншій мірі.
Російське і проросійське, так.
Так, звичайно. Там це все так легко навіть прочитується. Тобто, от як оце політика, що таке називається? Тобто, мистецтво управління, як воно впливає? Наприклад, дуже просто, святкування Різдва. Якщо всі церкви, які є під впливом російського православ'я, вони всі святкують 7 січня. Тобто так і лишилися на старому календарі. Тобто все це впливає на практичне життя. І коли, наприклад, в Україні іноді деякі віруючі, вони мають право так святкувати, але вони повинні, то для цього треба трошки такої просвітницької діяльності. Я маю надію, що знайдуться люди, які послухають ті аргументи, які ми будемо наводити, і побачать, що ми не можемо нікуди втекти від взаємодії між церковною спільнотою, суспільством і державою, в якій вона знаходиться. І виявляється, є механізми як деструктивної, так і позитивної взаємодії. Їх треба просто побачити і розгледіти протягом того історичного проміжку, в якому ми знаходимося. Ось це дуже важливо не забувати. Тому, а до речі, повертаючись до того запитання, яке ви ставили, як, на мою думку, який найкращий статус для православ'я? Mm-hmm. Я дуже сподіваюся, що нашій церкві, православній церкві України, вдасться, і мені здається, що поки що нам ще це вдається, вдасться зберігати постійний діалог із громадянським суспільством. Тут зараз є такі розрізнення в світі, дуже поширене таке поняття, як громадянське суспільство. Тобто громадянське суспільство, яке може мати вплив на державні інституції. Певна атмосфера. Це в Україні особливо було в час Майдану. От чому, наприклад, з Греко-католицькою церквою нам значно легше вести діалог? Тому що в час наших революцій, революції гідності і інших, в нас було чітке розуміння, що ми підтримуємо народ. Ми підтримуємо народ у його прагненні, у тому, що воно неодмінно воно співпадає в цій ситуації із поглядом церкви на те, що людська гідність є цінна, людина цінна в тому, що вона є. Людина цінна в своєму виборі, в тому, що вона може, зрештою, навіть Бог дозволяє людині казати навіть ні Богові. І тому, коли є якесь суспільство, яке побудовано за тоталітарним зразком, церква ніколи не може з цим погодитися. Це не співпадає з нею, але для цього треба зрозуміти, а чому так є?
Якщо говорити про таку статичну природу православ'я, в принципі, православ'я, кажуть, та існує вже там в поділі, як ми кажемо, католицька православна церква більше тисячі років. От яка його природа в вимірі цьому політичному? Тому що я називав був три гілки православ'я, які об'єдналися зараз в ПЦУ, і їхня доля була насправді різноманітна. Мені зараз прийшло ще інший век, яким рухається на сьогоднішній день оцей представники Московського патріархату, там, де, наприклад, в інтерв'ю запитують митрополита Онуфрія про якісь там політичні питання. Та? А отець митрополит каже, що він громадянин неба. Тобто він не позиціонує себе громадянином цієї держави, і те, що він має за собою відповідальність вести цю паству, яка має паспорти України, та і говорити їм, як треба чинити в тому чи в тому вимірі, наприклад, коли йде війна, якісь певні заохочення або певні якісь засудження робити на вигоду цієї країни, яку вона духовно окормляє. Та і це якийсь ще новий феномен, чи це якась певна така, єресь катехо. Чи щось таке, з якої це категорії? Тобто, яка така ідеальна модель, в принципі, за всю історію, тисячолітню історію православ'я, була присутня в цьому середовищі, знову ж таки, православ'я, політичному?
Є таке дуже цікаве послання до Діогнета, невідомого автора, в 2 столітті. Воно написано, його легко знайти в інтернеті, є переклад українською. Це дуже цікаве таке джерело для того, щоб побачити, як християни самовизначались. І там якраз показується оцей принцип того, що християни на батьківщині як на чужині, як на батьківщині. Ми це все ще будемо обговорювати. А тепер дивіться, що далі.
Така шизофренія, вибачте.
А ні, це не шизофренія. Чого? Це дуже гарно сказано. Але далі є продовження, якраз оце, яке дає чітку відповідь. Але в той же час, там сказано так, що християни населяють як грецькі, так і варварські міста, згідно жеребом, призначеним кожному. І вони демонструють характер такого громадянства, в якому вони дотримуються звичаїв країни, в якій вони є, і тих законів і приписів, які є в цій країні. Тобто вони не відкидають ту державу, вони її враховують. Тому ще в 2 столітті була спроба цього самовизначення. З одної сторони, ми справді є громадянами Небесного Царства, але християни не відкидали, а потім нічого собі. Це, знаєте, якщо подивитися, дослідити це питання, там далі буде дуже цікаво. Потім християни, можна сказати, представники такі інтелектуальні християнства, вони просто мали такий мега вплив на самосвідомість Римської імперії. Потім, зрештою, вони формували взагалі саму побудову її, тому що ж язичництво відійшло, а християнство хто приходить. Там Євсев Кесарійський, зокрема, чого тільки вартий є, там всі його висловлення, є один Бог, значить є один імператор і тому подібне. Тому християнство зовсім не було байдужим. Ну, це досить просто. Я є жива людина. І як би я не хотів абстрагуватися, я ж живу на якійсь території, на якій говорять певною мовою, на якій є якийсь устрій свій. І якщо я маю християнський світогляд, а який характеризується перш за все чим? Це любов'ю до іншого, це з усвідомленням своєї гідності і гідності іншої людини, це бажанням більше послужити, аніж щоб служили мені. Та подивіться навіть на все, що говорив Ісус Христос. Ну це ж не просто так його загалом все було так підігнано, що Ісуса Христа розпинають в тому числі із політичних мотивів. Тобто казали, що він претендував на те, щоб бути царем. Тобто, а навіть дивіться термінологія вся, що церква, Ісус Христос приносить цей світ нове царство. Тобто, новий устрій.
Стосунок. Але ж Ісус, я думаю, не виходив з колії от тої мрії, того суспільства, де він тоді народився, звільнитися. Він, напевно, що також був мрійником зелотом, щоб його народ був вільний, свобідний від цієї окупації римської.
Якщо дивитися в перспективі таких протягом оцих тисячоліть, які пройшли, мені дуже подобаються слова Олександра Мені, який казав, що християнство тільки починається. Тобто, уявляєте, що це тих 2000 років, це ще нам дуже багато що треба зрозуміти, що Христос хотів показати. Головний принцип християнства полягає в тому, що зміни у світі починаються від змін усередині людини. Тобто, головна війна в серці людини. От, тобто Христос це вносив, тобто для того, щоб змінилося суспільство, і насправді так це все і відбувалося. Наприклад, рабство, воно ж не одразу було, його не одразу відмінили. Там апостол Павло з одної сторони каже, якщо ти раб, то слухайся свого господаря, з іншої сторони, коли маєш можливість бути вільним, то звільнися. Проходить кілька століть, там Григорія Богослова були ще раби. Чим далі, так крок за кроком, і ці міняється спочатку ставлення до рабів, а потім саме рабство відходить на задній план. Тому це закваска завжди. Тобто Христос просто зовсім інший метод. Я б сказав, і це, до речі, те, що зараз, якщо застрибнути наперед, це зараз, в 21 столітті, от таким апогеєм політичного богослів'я є документ, я б сказав, і Православної церкви «За життя світу», ми колись до нього потрошки дійдемо, а в Римо-католицькій церкві «Всі ми брати». Тобто завдання церкви – заквашувати це суспільство так, щоб попередити конфлікти. Тобто вже коли конфлікт почався, тут же з церкві складніше впливати. А от попередити, виховати іншу людину, тобто принцип Євангелія полягає в тому, що від зміни хоча б одної клітинки у тілі може оздоровитися весь організм. Це те, що ми завжди дуже цінуємо. Тобто ми кажемо, що якщо людина йде в пустелю і там досягає святості, це неодмінно впливає на все людство. Це в
Серафім житті... Псаровський, здається, казав, та спасися ти біля тебе тисяч.
Сулана Афонського постійно є молитва за весь світ. Там, до речі, теж такий політичний момент цікавий є. Коли його з ним був Чернець, який кожного дня читав газету. Ну, подивіться, що в світі робиться, так? Як ця політея існує? І він каже, я читаю газету, коли бачу, Боже, що там в тому світі робиться, я починаю молитися за весь світ. А Сулан Афонський каже, мені, щоб молитися за весь світ, не треба читати газету. Тобто, а він відчуває взаємозв'язок з іншими людьми. Але це все має дуже чіткі наслідки у суспільній діяльності. Тобто, в чому в нас полягає проблема? Що ми, люди, які належимо до церкви, часто вважаємо, що там хтось має міняти щось в світі.
Отже, так, останнє слово скажіть, будемо завершувати, наш час вичерпаний. Так, поставте таку крапку, а може три крапку, бо наступного разу будемо продовжувати.
Ну що, підсумовуючи, хочу сказати, що починаємо такий цікавий цикл. Сподіваюся, що він сподобається. І ще раз скажу, що політика – це про, як гарно Максим підкреслив, про мистецтво управління. І церква в самій своїй назві, еклесія, зібрання, в певна суспільна діяльність вже має закладений такий посил, потенціал впливу на суспільство. І є маса серйозних і хороших праць в історії богослів'я і філософії, які вказують на те, що християнство оці найкращі форми, в тому числі благополучного життя у демократичних країнах, вони б не могли розвинутись і виникнути без допомоги християнства. І тому зараз нам в православній країні також варто використати той потенціал, який може нам подарувати православне богослів'я.
Спасибі. Це була програма «Наближаючись до православ'я». Ми сьогодні розпочали новий цикл під назвою «Православне політичне богослів'я». Наступної програми буде продовження. Вів ефір ведучий приступа Максим Отцю Петру Лопатинському. Велике спасибі. Слава Ісусу Христу!